Havo mavzularida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni O'zbekistondagi san'at va madhiyabozlik degan mavzuga bag'ishladik. Bu mavzuga bag'ishlashimizga sabab O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova yangi bir qo'shiq ijro qildi. Bu qo'shiq O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga bag'ishlangan gulli qo'shig'i.
Qordan qo'rqmas cho'chmoma, gullayversang qishda ham, qishning gulisan, qishning gulisan.
Demak, O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga bag'ishlangan qo'shiqni O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova ijro qildi. Demak, aytilishicha, sayot.com saytida yozilishicha, demak, bu qo'shiq 31 dekabr kuni kechqurun o'sha Gulnora Karimovani qilayotgan ishlariga minnatdorchilik ramzi o'laroq yozilgan. Endi biz O'zbekiston bastakorlar uyushmasiga ham telefon qildik. Rustam aka Abdullayev bilan suhbatlashdik. Chunki bu yerda Yulduz Usmonova bu qo'shiqni Tarkanni qo'shig'idan o'g'irlagan degan nimalarni ham aytilmoqda. Ba'zi bir iddaolar ham bor. Rustam aka bilan suhbatni eshitib ko'rsak.
Ha, Ozodlik radiosidan telefon qilyapman aka, Pragadan.
Aha, da, Sadriddin aka, yaxshi bilamasizmi?
Ha, rahmat aka. Rustam aka, bizga edi bir kompozitorlarni, shu bastakorlarni bir fikri kerak edi bitta qo'shiq haqida.
Qaysi qo'shiq haqida?
Mana yaqinda Yulduz Usmonova bir qo'shiq aytibdi, Guli deb, o'sha Gulnora Karimovaga bag'ishlangan. Keyin bizda o'sha qo'shiq nimaga qo'yilgandan keyin hali nimalar ko'p bo'ldiki, bu o'sha hali Tarkanni qo'shig'idan olingan, ko'chirilgan plagiat qo'shiq deb aytishyaptida. Muzikasini kuni ko'chirib olganim, bu o'zbekcha qo'shiq aytgan. Endi shuni bir bastakor sifatida siz eshitdingizmi shuni aka? Shu qo'shiqlar.
Yo'q, Sadriddin aka, men eshitmadim u qo'shiqni da.
Eshitmadingizmi?
Keyin yo'q, eshitmadim da.
Eshittirsam bo'ladi sizga aka hozir.
Endi yo'q, mana gap shundaki, birinchidan bitta mehmonlarim bor hozir. Ikkinchidan bizada qo'shiq seksiyasi bor-da bizda shug'ullanadigan shu odamlar. Bizda 11 ta nima shug'ullanadi-da komissiya bizda. Qo'shiq seksiyasi bor, opera, balet, simfoniya, kino muzika, teatralni muzika bilan shug'ullanadigan odamlar. Endi u siz hali improvizatsiyani bu narsa ketmaydi, siz nozik narsani aytyapsiz-da.
Ha, chunki endi
voy очень серьёзный narsani ko'taryapsiz. Birinchidan bizda notalari bo'lish kerak, Tarkanni qo'shig'i bo'lish kerak, uslubi hozir siz ekspertiza to'g'risida gap ketyaptida, jiddiy masala to'g'risida. Misol uchun qo'shiqni yaxshi bilish kerak birinchidan, keyin Tarkanni qo'shig'ini yaxshi bilish kerak. Shunda uni sopostavit qilib bir xulosaga kelsa bo'ladi. Sizni men sizni juda bir buyuk inson sifatida bilaman, men Sadriddin yaxshi bilaman.
Rahmat, rahmat.
Shuning uchun yedinchisini endi bu tonki masalada bilasiz-ku. Yulduz Usmonovalarda chegara yo'q birinchidan. Bularda bilasiz-ku, urib ketaveradi. Endi shuni joy-joyiga qo'yish uchun Tarkan ham buyuk muzikant, uni qo'shiqlari ham zo'r. Ikkalasini sopostavit qilib, istinini olib chiqish uchun bir komissiya tuzishimiz kerak. U qo'shiq notalari bo'lish kerak, ekspertni komissiya bo'lish kerak vobshe. Vobshe bu narsalar pre-after pravada bo'ladi. Butun zarubejlarda shunaqa ekspert guruhi bo'ladi-da. Ekspert guruhi ajratib beradi. To'g'ri, haqa. Это правда или неправда, misol uchun. Qanchalik pravda, qanchalik neправда. Zarubejlarda shunaqa. Illyuzion nimalarda. Ekspertni guruh tuzilib, ular apredilit qilib beradi. Shunaqa bo'ladi o'zi. Misol uchun bir odam bu to'g'ri, bir noto'g'ri deysin, noto'g'ri bo'ladi.
Noto'g'ri bo'ladi, ha, tushunarli.
Noto'g'ri bo'ladi. Bu jiddiy masalada, chunki siz juda yaxshi masalalarni ko'taryapsiz. On va menga nuraysa etib masalalar, lekin masala uchun jiddiy. Xulosa chiqarish advokatmi, prokuror bo'lish murakkab narsa, bilasiz.
Tushunarli, mayli.
Chunki uzr, Sadriddin aka.
Tushundim, rahmat. Rahmat shunchasi.
Men tabriklayman, men sizni juda hurmat qilaman. Siz har doim jiddiy, oqilona narsalarni ko'targaningiz uchun hurmat qilib
yuraman. Rahmat. Demak, eshitasiz ekanda bizda Rustam aka.
Sizlar buyuk insonsizlar-ku.
Rahmat aka.
Zotan juda chiroyli nimalar ketadi hammasi. Men hurmat qilaman.
Demak, O'zbekiston bastakorlar uyushmasi rahbari Rustam aka Abdullayev bilan hamkasbim Sadriddin bilan suhbatlashdi. Demak, bugungi mavzumizni O'zbekiston san'ati da o'sha madhiyabozlikka bag'ishladik. Bugungi eshitirishimizda mana shoira Munavarxon ishtirok qilyapti. Munavarxon, assalomu alaykum. Va pedagog olim Abdullaka Abdurazoqov ham ishtirok qilyapti. Abdullaka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Va mana Yevropada o'zbekistonlik musiqachi mana ismi aytilishini istamaydi va Yevropada ishlayotgan O'zbekistondagi yetakchi musiqachilardan biri ham biz bilan aloqada. Mana musiqachi aka, bizni eshityapsizmi?
Eshityapman.
Demak, O'zbekiston ashulachilarining orasida madhiyabozlik bugun paydo bo'lgani yo'q. Mana Yulduz Usmonova bundan oldin ham Turkmanistonni oldingi marhum prezident Turkmanboshiga atab qo'shiq aytgan va Turkmanboshini o'sha siyloviga mansub bo'lgan edi. Undan tashqari mana Orol Mirzo Safarov ham shunaqa Zira Maxga bag'ishlab, Mirjalol Odilovga bag'ishlab qo'shiqlar aytgan. O'sha qo'shiqdan bir parça eshitib, yana suhbatimizni davom ettirsak, Orol Mirzo Safarovdan eshitsak.
Ma'lum va ravshan bo'lsin kim ushbu aytilgan qo'shiq va bu qo'shiqqa yozilgan she'r matni biz ko'p eshitgan, yaxshiliklari haqida quloqimizga ko'p chalingan, elga o'zining saxiyligi, qilgan ezgu ishlari bilan tanilgan yurtning mo'tabar insonlaridan biri Mir Odil Mirsobit o'g'liga, ya'ni hurmatli akamizga bag'ishlanadi. Orol Mirzodan ojizona bir tuhfa sifatida qabul qilgaysiz.
Qo'l urdingiz doim xayrli ishga. Jazm etdim siz uchun bir she'r yozishga. Boshingiz qolmasin yomon tashvishga. Alloh panohida asrasin sizni. Uzgazoil doimo xizmatga tayyor. Klikni yetmişdir şiar. Dildan dualarım eyleyin ishar. Allah panahıda asrasın sizni. Zeramaks kudreti, Zeramaks qudrati tillarda doston. U bilan faxr etar hur O'zbekiston. U borgan manzillar bog'u guliston. Alloh panohida asrasin sizni. Sport ham san'atga ulkan e'tibor. Qaldirg'och qanotin yoydi bunyodkor. Barchasida sizning ham hissangiz bor. Alloh panohida asrasin sizni. Barselona doim zafarlar qutsin. Barselona doim zafarlar qutsin. Boshi uzra doim baxt qushi uchsin. Raqiblari doimo cho'kka tushsin. Alloh panohida asrasin sizni. Mamlakat gullaydi, yurt bo'lar obod. Ko'rolmagan zotlar bo'lg'usi barbod. Qishloqlarda kechar keng taraqqiyot. Allah panohida asrasin sizni.
Demak, bu Oral Mirzo Safarov ijrosidagi qo'shiq edi, madhiya qo'shiq deb aytilyapti. Endi Abdulaziz Karim degan qo'shiqchi Salim Abduvaliyevga, ya'ni xalq orasida boyota deb aytiladigan Salim Abduvaliyevga ham bag'ishlab qo'shiq ijro qildi. Bu qo'shiqdan ham bir parcha eshitsak, toki manzara butun bo'lishi uchun.
Salim aka, bu qo'shig'im siz uchun. Sizni kuylash asli sharaf biz uchun. Yor og'ayni do'stlar uchun kuylarman. Hayotingiz bizga ibrat o'ylarman. Salim aka, bu qo'shig'im sizgadir. Chin hamasin siz bosgan yo'l izgadir. Ukalik hurmatim bajo aylarman. Bu hayotda sizni ustoz bilarman.
Abdulaziz Karimov, demak, Salim Abduvaliyevga bag'ishlagan qo'shiqni kuyladi. Bu qo'shiqni endi bir 5 yil oldin kuylagan. Umumiyatla madhiya qo'shiqlar bugun paydo bo'lgani yo'q. Mana Yulduz Usmonova Gulnora Karimovaga qo'shiq kuylaganidan keyin paydo bo'lgani yo'q. Buni tarixi bor. Endi mana avvalo qo'shiqlarning saviyasi haqida Yevropada yurgan o'sha cholg'uchi akadan so'rasak, saviyasi qanaqa bu qo'shiqlarning umumiy ijrosi?
Kesek, yaxshi ijro etilgan qo'shiqlar. Birinchidan, masalan, Salim aka to'g'risida aytilgan qo'shiqlar haqiqatda bor. O'zi haqiqatda aytibdi, malades bola. U odam, inson o'zi o'ylab topmagan bu qo'shiqda. Bu eshitgan, undan, bundan eshitgan Salim akani u bu qilganlardan. Bu insonni men ham o'zi ozmas hurmat qilaman, ozmas ko'proq hurmat qilaman. U inson Salim akani. Nega men ham shu tomondan turamanda? Ikkinchidan, bu inson bir qo'ldan kelmaydigan narsa yo'q.
To'g'ri, endi bilaman, biz hozir Salim akani muhokama qilayotganimiz yo'q. Mana qo'shiq janri, ya'ni madhiya, ya'ni patxalimistva degan so'z borki, shunaqa yo'qmi bu yerda? Ya'ni laganbardorlik.
Patxalimchilik yo'q. Patxalimchilik yo'q, bunda yo'q. Bunda yo'q. Mana ikkinchi qo'shiqda. Unda ozgina bor.
Oral Mirzo Safarovda,
ha? Ha, unda ancha-ancha bor. Unda ancha-ancha bor. Masalan, o'z gaz o'yil undan-bunda deydi, u hammaga nima qilyapti? Masalan, men ko'p eshitaman, odamlardan bor, yangi kelganlar ham aytishyapti, mashinadan baxil joylarda benzin bermay qo'yishadi, qo'l sotiladi u benzin. Salarka 6000 ga chiqib ketadi deydi. Bu 1.5 million o'zi. Traktorchilar qila olmaydi, u bu narsa qila olmaydi. Qishloqdagilar qiynalishyapti. Bu yerda hammasida bu uz gaz o'yilda ish bor, конечно. U eplamaganligi u gaz o'yilda.
Ha, qo'shiqqa qanaqa? Oral Mirzo akaning ovozi yaxshi lekin.
Kamda. Qo'shiqda haqiqat kam.
Haqiqat kam. Endi bu nimani Yulduz Usmonovani Gulli qo'shig'iga munosabatingiz?
Ha, u Gulnora to'g'risida. Masalan, Gulnora Karimova, masalan, desitna qo'lda ko'p narsa kelar ekan. Qiz bu ayoldagi qarabasinda ko'p narsa kelar ekan. Shuni masalan Yulduz Usmonova ochiq-oydin aytibdi. Buni hech haqiqat aytganda u ham hech yashirmagan. Lekin Yulduz Usmonova san'atiga men besh qo'laymanda. U o'zim yaxshi ko'rgan san'atkor u.
Ya'ni ijro yaxshi, ha? Ijroga e'tiroz yo'q.
Ijroga e'tiroz yo'q. So'zlariga ham e'tiroz yo'q. So'zlariga ham aslan haqiqat ozgina bor, lekin Ash Karimovani qo'ldan kelar ekan. U qiz to'g'risida mana gazetalarda ham yozib chiqaribdi. O'qi deb aytdi, o'qi deb. Ko'p narsalarni eplab ketar ekanda, malades. Erkak kishi qila olmagan narsani shu ayol qilar ekan.
Demak, madhiya qilishga arziydi siz nazaringizda?
Ha, madhiya qilishga buni Gulnorani bir arziydigan tomoni bor, ha.
Demak, Zira Maqs uncha arzimaydi, demak Gulnora Karimova arziydi va Salim aka ham arziydi va qo'shiq ijrosi yaxshi.
Ha, mening gapim, men fikrim shu.
Ha, rahmat. Endi bu yerda mana Shoira Munavvara ishtirok qilyapti. Endi tekstlarga ham bir mutaxassisni ko'z nazaridan o'tkazsak, Munavvaraxon, o'sha matnlarga munosabatingiz?
Mana o'sha qo'shig'ini ham kam eshitdim. Mana Abdulaziz Karimni Salimboyevachaga bag'ishlagan qo'shig'i va qo'shiq orqasidagi taqib uchragani chiqib ketgan haqida xabarlarni eshitgandim, quloqim chalingandi. O'sha uchala qo'shiqni matni ham she'r talablari darajasida javob bermaydi.
Ya'ni qanday javob bermaydi? Ya'ni qofiyasi yo'qmi, radifi yo'qmi, qanaqa endi bir
qofiyasi ham yo'q, badiyati ham yo'q. Endi kechirasizmi, o'sha qo'shiqlar, masalan, Abdulaziz Karim bir narsani e'tirof etgandiki, men bu qo'shiqni o'sha Salim Boyevachcha uchun faqat bir joyda ijro etganman. Hamma joyda emas deganda, katta publika uchun emas. Lekin Orol Mirzo yoki Yulduz Usmonovalarning aytgan qo'shiqlari, men u qo'shiqlar bag'ishlangan odamlar shaxsiy haqida men gapirmoqchi emasman. Qo'shiqlari katta publika uchun sahnaga chiqqan bo'lsa, bu juda ham katta xato. Chunki madhiya birinchi, avvalo Xudoga. Undan boshqa odam, undan boshqa zotga madhiya aytilmaydi. Tadxalilik masalasiga kelsak, haqiqatan bu qo'shiqlarning matni, mag'zi xuddi shu narsa. Tama. Ya'niki o'sha qo'shiq aytgan insonlar o'zlariga e'tibor ishlashyapti. Bu yaxshi emas. Chunki biz bilamizki, haqiqiy san'atni umri juda ham uzoq. Bu madhiyalarni umri 1 kun, 2 kun, 3 kun, uzoqqa bormaydi. She'rlik darajasi ham, qo'shiq darajasi ham juda ham past. Men qo'shiqchilarning ovozlari yo musiqa, bularga hech qanday e'tiroz bildirmayman. Masalan, Yulduz Usmonova, men yoshligimdan, bolaligimdan eshitganman, ovozi ham, ijrosi ham, o'sha nima deydi, chapani fe'llari ham menga yoqadi. Lekin shu qo'shiq bilan karyerasini yana qaytadan katta sahnaga chiqmoqchi bo'lsa, bu xato.
Xo'p, endi bu Munavvaraxonning fikrlari, shoira Munavvaraxon. Hozir eshittirishimizda, demak, pedagog olim Abdurazzoq aka Abdullayev ishtirok qilyapti. Pedagog olim Abdullaka Abdurazzoq ishtirok etyapti. Abdullaka aka, bizni eshityapsizmi?
Eshityapman.
Endi mana matnga va demak ijroga professional baho berildi. Endi siz yosh, katta bir tajribali odam sifatida bilasizki, madhiya degan janr bor. Odamlar mana qo'shiq qo'shganlar, madhiya qilganlar yaxshi odamlarni va buni nima yomon tarafi bor deb o'ylaysiz? Nimaga mana Munavvaraxon aytayaptiki, xato bo'ldi deyapti. Qo'shiq aytilsa nimasi yomon? Qo'shiq aytilsa yaxshi-ku.
Uzoq o'tmishdan madhiya bor va bu madhiya ijro etadiganlarni maddohlar deyishadi. Qisqacha aytganda, shuni ichiga jamlangan ularning kimligi maddoh deb atalgan ular. Men hozir hattoki haqiqat parvar odamlar ham ba'zan madhiya yozgan. Haqiqat istaydigan odamlar ham. Jumladan o'sha Navoiy zamonlarida yashab o'tgan Kosh Vosifiy degan shoir bir zolim hukmdorga madhiya atagan. Farsida yozgan buni. Haf dar silsilai haqani muhrdari ki nadorat soni deb boshlanadi. U shunday dunyoda yakka yolg'iz shunday bir muhrdorki, buning ikkinchisi yo'q. Bunaqasi hali bo'lmagan, juda ham bir ajoyib degan ma'noda keladi. Lekin bu muammo janri bilan yozilgan. Ikkinchisi yo'q, muhrdor so'zining ikkinchisini o'tkazsa, h tushib qoladi-da, murdor chiqadi. Demak, haliga zolim hukmdorni bu dunyoda shunday murdorki, bunaqa murdor boshqa topilmaydi degan ma'noga chiqadi. Va boshidan oyoq ana shunday muammo janri bilan yozgan. Shoh buni tushunmasdan, zolim shoh buni tushunmasdan, sarpollar kiygizib, ot mindirib jo'natib yuborgan. Mana shunda turli tuman nimalari.
Endi O'zbekistondagi mana madhiya yozganlarga ot mindirilmayapti, Abdulla aka. Masalan, Abdulaziz Komilov o'shandan keyin mamlakatdan chiqib ketishga majbur bo'ldi. Abdulaziz akani o'zi bilan suhbatlashganimizda o'sha Salim Abduvaliyevga bag'ishlab qo'shiq aytganidan keyin muammolarga duch kelganini bizaga aytib bergan edi. O'sha eshitirishimizda saqlanib turgan o'sha ovozni qaytadan eshitirishga qo'ysak, Abdulaziz Karimov.
Salim Abduvaliyevga bag'ishlab qo'shiq aytgandim-da men, Salim akiga. 2005-yilda qo'shiq yozilgan bo'lsa, uni o'g'lining to'yida ijro etganman shu qo'shiqni. Keyin ruschasini ham iltimos qildim. Lekin ruschasini yozganman qo'shig'i. Vaholanki o'zbekchasini so'zini ham Bobur Bobomurod yozgandi, shoir professional. Qo'shiq yaxshi chiqqan haqiqatda. Yomon tomoni yo'q qo'shig'i. Birinchidan, ikkinchidan Salim Abduvaliyev nainki respublikaga balki juda ko'p yetim-yetimlarga ham yordam beradigan odam, haqiqiy inson. Uni ko'pchilik biladi. O'shandan keyin davlat tadbirlarini olib tashlashdi mani. Mustaqillik Navro'zdagi chiqolmadim, kliplarim qo'yishmadi.
Endi mana Abdulaziz Karimovni aytishicha, o'sha aynan Salim Abduvaliyevga bag'ishlab qo'shiq aytilgani davlat amaldorlariga yoqmagan, u mamlakat tashqarisiga chiqib ketishga majbur bo'lgan.
Antera studiyaning aniq direktori bor, reklamaligi Muhammadjon Rozimuhammedov, u ham gapirgan, nima qilasan Salimga qo'shiq aytib, chinnamisan, mafiozikmisan, har baloga u baraka topdi. O'zimdan o'zim aytganim yo'q qo'shig'i. Ular zakaz qilishgan buni. Har to'ylariga shunaqa bitta chiroyli qilib aytib ber, sani ovozingni yoqtiradi shu odam. Prosta, men uni reklama qilmaganman, radiodan, televizion klip olib ko'rsatgan bo'lmasam. O'sha inson uchun prosta podarka bu. U любой joyda shunaqa qiladi. Chet elda ham, Rossiyada ham, mana Rossiyada ham Selman Israilov ham Cherkizovskiy klinika direktoriga, butun Ivan Urgentlevi malikligicha qo'shib aytgan. Men ularni zabret qilmaydi. Men ularni litsenziyasini olib qo'ymaydi. Arzimagan narsaga men 6 yildan beri uni xor qilishdi.
Salim Abduvaliyevga bag'ishlab qo'shiq aytgani uchun O'zbekistondan chiqib ketganini aytayotgan san'atkor Abdulaziz Karim fikrlari edi. Bugungi qurultoy eshitirishimizda, demak, O'zbekiston san'atida madhiyabozlik muammosini muhokama qilyapmiz. Hozirgina eshitirishimizga mana siyosatshunos, O'zbekistonlik sobiq diplomat Tosmurod aka yo'ldoshib Amerika Qo'shma Shtatlaridan qo'shildi. Tosmurod aka, bizni eshityapsizmi?
Ha, eshityapman. Assalomu alaykum.
Tosmurod aka, mana siyosiy tarafiga ham baho bersak, mana Amerika Qo'shma Shtatlarida hozir yashayapsiz. Balkim Barak Obamaga ham bag'ishlab shunaqa qo'shiqlar yozilayotgandir. Buni nimasi yomon, ya'ni O'zbekiston voqeligidan olib qaralsak, O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonovani O'zbekiston prezidentining qizi o'sha Gulnora Karimovaga qo'shiq aytishida nima yomon tarafi bor, ya'ni nima deb o'ylaysiz?
Endi Obamaga bag'ishlab aytilgan qo'shiqlarni haligacha eshitmadim, balki men eshitmagandirman, lekin mana hozir nima o'zimizni Gulnoraxonga bag'ishlangan qo'shiq, endi menimcha hozir Abdulaziz Karimov aytdilar, bu zakaz qilingan deb. Endi Gulnoraxonni targ'ib qilish uchun, ko'proq xalqqa tanishtirish uchun albatta bir mashhur ashulachi Yulduzxon Usmonovadek odam ashulani aytadigan bo'lsa, balki ko'proq odamlarni shu xayoliga, ongiga singib boradimi degan bir ma'noda bir qadam qo'yilgan bo'lsa kerak. Bu ham man fikrimcha zakaz qilinadigan narsa. Albatta buni bir yomon tomonini ko'rmaymiz, chunki o'sha qadimdan ham podshalarga madhiya qilishgan. Mana hozirgi paytda mana Karimovni haligi madhiya qilib haligi ashular aytishadi. Buni bir tomondan yomon tomoni ham yo'q, lekin odatda shu katta bir hokimiyatga ega bo'ladigan yoki hozirgi paytda masalan shu katta bir salohiyatga ega bo'lish uchun harakat qilinayotgan bir vaziyat deb tushunaman. Shu bilan, shu munosabat bilan bir qanaqadir katta bir siyosiy tayyorgarlikni shu nimasini uchun eshityapmizmi?
Toshpo'lat aka, endi bu yerda bilasizmi? Toshpo'lat aka, mana Yulduz Usmonovani Gulisan degan qo'shig'i haqida mana Sayot o'z nashri yozyapti. Mana yangi yilda Gulnora Usmonovadan Gulnora Karimova haqida maxsus qo'shiq tayyorlandi. Bu qo'shiq Gulnora uchun O'zbekiston xalq artisti Yulduz Ibragimovna Usmonovadan maxsus arg'umon. U bir kechada yozdi bu qo'shiqni, hech qanaqa buyurtma emas degan gaplar yozilyapti. Siz aytayapsizki, bu buyurtma bo'lgan, umumiy bir siyosiy jarayonning bir qismi deyapsiz. Shunaqa Yulduz Usmonovani bir mehri tovlanib ketib yozgan bo'lish ehtimoli kamroqmi sizning nazaringizda?
Yo'q, endi bo'lishi ham mumkin, albatta o'zini ixtiyor bilan bo'lishi ham mumkin, chunki mana Guli o'zlari qancha ashula aytdilar. Menimcha o'sha qo'ygan maqsadlarga erisha olmadilar shekilli. Shuning uchun shu xalqni sevgan, xalqni ichida mashhur bo'lgan ashulachi agar aytadigan bo'lsa, endi bir tomondan shu zakatdan bo'lgan bo'lishi ham mumkin, lekin ikkinchi tomondan ixtiyor qilgan bo'lishi ham mumkin. Yulduz Usmonova har qanaqa ashulani aytadi, har qanaqa ashulani aytganda ham o'rniga qo'yib boplab aytadi. Mana hozirgi ashulani albatta muzikasi yaxshi, man so'zlariga e'tibor berolmayman, chunki hamma so'zlarni bilolmadim. Men o'ylaymanki ikki tomondan ham bo'lishi ham mumkin.
So'zlarni Munavvarxon o'rgandi, Munavvarxon matnni ham oldi va Munavvarxondan so'rasak mana shu yerda qanchalik g'aliz mana shu matn, chunki shunaqa so'zlar sizdan oldin ham mana Facebookda yozib qoldirishdi, juda g'aliz va Yulduz Usmonovaga yarashmaydigan matn deyishyaptida. Munavvarxon, sizdan eshitsak endi yana.
Endi matnni men ko'rdim kecha, masalan o'zim shu internetda turganda ko'rdim. She'r qonun qoidalariga ham javob bermaydi, badiiyati ham juda past, juda bir yengil, haddan tashqari yengilki bu qo'shiqlik va she'rlik darajasi bilan Yulduz Usmonovani shu nima deydi obro'siga putur yetkazib ko'tarmaydi. Haligi o'sha diplomat akamizni gaplariga bir qo'shimcha qilmoqchimanki, bu zakaz yoki buyurtma bo'lganligi ehtimoldan uzoqroq bo'lsa kerak, menimcha, chunki bu shaxsiy inisiativa bo'lishi ko'proq. nazarimda. Chunki o'sha necha yillardan beri biz bilamizki, Yulduz Usmonova masalan katta sahnalarda yoki televideniyada ko'rinish bermayapti. Balki shu o'ziga yana yo'l ochish niyati bordir. Kim biladi?
Chunki aynan mana shu gapingiz haqiqatga yaqin bo'lsa kerak. Demak, Munavvaraxon shoira Munavvaraxon fikrlari edi. Bundan mana Yulduz Usmonovdan tashqari mana Orolimizda yoki mana bu Abdulaziz Karimovni qo'shiqlarida ham o'sha bir narsa undirish, ta'ma unsurlari borligi aytib keliladi. Ayni paytda Abdulaziz Karimovni o'zi Ozodlik bilan intervyuda o'sha san'atkor erkinligi haqida gapirdi.
San'atkor bo'lgandan keyin o'g'rini ham to'g'rini ham to'yiga borasan. Hamma narsam mana mafiyozning kashulachiga chiqarib qo'yishdi. Bitta haligi ko'chada yuradigan odam qizini uzatganda to'yiga borsam, syomka qilib uni ham mana san qanaqa kriminal avtoritet bilan borsan, baraka topdir. San'atkor bo'lgandan keyin o'g'rini ham to'g'rini ham to'yiga borasan deyman. U chaqirsa, yo'q men borolmayman, siz o'g'risiz demaysanmi? Borasan, tirikchilik shu bo'lgandan keyin. Bir ikki so'm puling bergandan keyin borasan, kim bo'lsa. Sen u bilan ish qilmasang birga, bitta uyda yashamasang, bor to'rtta qo'shig'ing aytasan, ketasan.
Demak, bu Abdulaziz Kamilovning fikrlari edi. Abdulaziz Karimovning fikrlari edi. Endi mana bizni eshittirishimizda ishtirok etayotgan Yevropada istiqomat qilayotgan o'zbekistonlik cholg'uchidan so'rasak, mana shu Abdulaziz Karimov fikrlarini eshitdingiz. Ya'ni san'atkorni qanchalik prinsipial bo'lishi kerak, ya'ni o'g'rini ham, to'g'rini ham to'yga boraverish kerakmi? Shunga bir munosabatingiz bormi sizni?
Munosabati bor, конечно. Конечно, borish kerak. Borish shart endi. Ali chaqirilgan joyga joydan qolmaydi, chaqirilmagan joyga bormaydi. Kelib hurmat qilib chaqirgan bo'lsa, u qilsa, u borish kerak birinchidan. Ikkinchidan masalan, haligi Yulduz Usmonova keladigan bo'lsak, yallar ansamblini bilasizlar. Oddigina xalq qo'shig'ini aytgan, yallama yorim yallola, yallolashaylik. Bo'ldi. Shuni shunaqa me'yorda yaxshilab aytishganki, chiroyli qilib aytgan, yetkazib borgan xalqqa. I xalq shu qo'shiqni yaxshi ko'rib qolgan, yallani hurmat qiladi. Masalan deylikda endi, Yulduz Usmonovaning ham shunaqa bir nimasi borki, qobiliyati borki, любой qo'shiqni, любой arzimagan so'z bo'lsa, mayli bo'lsin, shuni musiqaga moslab, shunaqa chiroyli qilib, tembri bor ovozini. Juda yaxshi tembri bor. Shuni yetkaza oladi. Shuni ko'zi yetgandan keyin, masalan, balki Gulnoraxon singlimiz zakaz qilgandir balki. Balki tepadan uni so'rashgandir davlat tomonidan. Shuna shunaqa shu Karimni qiziga bir narsa atab bir narsa qilaylik deganda, Yulduz Usmonova ishidan keltira oladi. Masalan, hozir chet ellarda butun haqiqat tartislar reklamada ijro etilyapti. Nega desam, oddiy odam reklama qilsa, hech kim bormaydi u yerga. Katta san'atkormi? Odam reklama qilsa boradi. Yulduz Usmonova ham shunaqa bo'lib qoldi hozirda. Shunchalik darajada ko'tarilib kelganki, u masalan, san'atga uchta odam любой narsani kichkina pashadagi narsani fildek qilib chiroyli qilib chiqarib beradi xalqqa.
Demak, cholg'uvchilar, artistlar o'sha xohlagan chaqirilgan joyga boraverish kerak. Masalan, jinoyatchi chaqirgan bo'lsa ham boraverish kerak, chunki u ashulasini aytib berish kerak. Shunaqa tushundimmi?
Shu, конечно. Bormasa bo'lmaydi.
Mayli, endi mana Abdulla aka qatnashyapti bizni eshitirishimizda, mana yoshi katta odam. Abdulla aka, shu masalada biror bir narsa bormi? Abdulla aka Abdurazzaqov. Ya'ni
bu juda ham muhim mavzu ko'tarilgan. Ozodlik tomonidan tashakkurlar bo'lsin. Juda ham muhim mavzu ko'tarilgan. Lekin biz uni biroz maydalashtirib yubormayapmizmi? Juda mayda-chuyda o'rinlashib qolyapmiz. O'zi ko'rinib turibdi, endi o'g'riga ham, to'g'riga ham boraveradigan odam, boraveradigan bo'lsa, shunaqa odam deb hisoblayman. Bu muhokamaga ham arzimaydi bu. Endi buni mavzuni muhimligi shundaki, O'zbekistondagi diktatorlik rejimini ushlab turgan bor yo'g'i 2-3 ta ustun bor. O'sha ustundan bittasi qulasa, rejim qulab tushadi. Bittasi korrupsiya, bittasi mafiyozlik bo'lsa, xuddi ulardan ahamiyati kam bo'lmagani madhiya bo'lsin. Shu madhiya aytayotganlar madhiya aytmasdan to'g'ri so'zni aytsa bo'ldi, 3 kun ham yasholmaydi bu rejim qulab tushadi. Shuni ushlab turibdi. Nohaq. Buniga agar madhiyani men qachon mumkin deyman, unga zarracha bo'lsin, bir misqol bo'lsin ta'na aralashgan bo'lmasa agar. Bu hammasi ta'na aralashgan, ta'ma aralashgan. Shu qo'shiqni aytsam, buni nazariga tusharmikin men? Shu sahnalarga, televizyaniyaga, radioga yo'llar ochilib ketarmikin? Bemalolroq bo'larmikin? Chetda yurgan bo'lsam, vatanga qayta olarmikin men? Yoki bir amal olib ko'tarilarmikin men? Çünkü o zaman Katar tamagirlik kon koniga singib ketgan ayrim san'atkorlarimizni.
Abdullaka, mana siz ko'pni ko'rgan odamsiz. Mana O'zbekistonda Sovet paytida deylik, Komiljon Otaniyozov, Tavakkal Qodirov kabi artistlar bir benzin zapravkani boshlig'i darajasidagi, neft bazani boshlig'i darajasidagi, sixlatni boshlig'iga bir qo'shiq aytgan holatlarini bilasizmi shunaqa?
Man eslamayman undaylarni. Man endi agar yo'l-yo'lakka bo'lsa ham unda bir hal qiluvchi rol o'ynamagandir. Chunki agar tama aralashmagan bo'lsa mutlaqo u mayli masxga azina zararli tomoni yo'q deb bilasiz. Lekin tama aralashadigan bo'lgani uchun uni maddohlik deyiladi. Qarang avvalgi ashulada Allohim o'zing asr Allohim deb turib Allohga qarshi boryapti. Masx yolg'iz Allohga deyilgan nima bor-ku axir muqaddas kitoblarimizda yozilgan, hadislarda yozilgan yoki Allohim Allohim deb turib bitta mafiyozni shu masx qilib yotibdi, maqtab yotibdi. Endi bunday emas-da. U kim? El yurtga qanday aliga to'g'ri bir tomondan ularni ayblamayman. Shu 3-4 ta odamga yordam berayotganini boshqalarni ko'rgan. Men nima ko'chib kelgan mahallasiga bordim bir kun. G'ofurni ko'chib kelgan mahallasida hamma mahalladagilar xursand, sababi u mashinada un tarqatib chiqar ekan, bayramlarda go'sht tarqatib chiqar ekan. O'sha mahalladagilarga hammasi baraka topsin deb buni tegini bilmasdan duo qilib yotishibdi endi bu. Lekin bunday o'lchanmaydi, bunday kalta qarish bilan u odamlarni ham ayblab bo'lmaydi. Xuddi shunday hozirgi eshittirishda ishtirok etayotgan ancha-muncha birodarlarimizni ham kurugazor shunday bo'lgani uchun dunyo qarashi shunday bo'lgani uchun ayblash fikridan yiroqman.
Yo'q, endi bular mutaxassislar endi. Bular o'sha cholg'uchi, bu mutaxassis. U o'sha cholg'uni ijroga baho beryapti. Endi men Munavvaraxon bo'lsam, matnga baho beryapti. Munavvaraxon o'sha maddohlik, madhiya janri haqida bir tushuntirish berib o'tsangiz, bir anglashilmovchilik bo'lmasligi uchun. Qachon paydo bo'lgan bu narsa? Chunki biz bilamizki, Navoiyda ham bor, Ogahida ham bor mana shu madhiya janridagi asarlar. Munavvaraxon. Alo, Munavvaraxon. Demak, Munavvaraxon bilan telefon aloqasi uzilib qoldi. Havo mavjudlarida ozodlikni qurultoy eshittirishimizda O'zbekistonda san'at va madhiyabozlik mavzusini muhokama qilyapmiz. Endi Toshpo'lat aka yo'ldosh ishtirok qilyapti bizni eshittirishimizda. Mana sovet paytida ko'pgina ashulachilar o'sha kommunizmga bag'ishlab, Sovet ittifoqiga bag'ishlab madh qo'shiqlar aytishgan. Ya ayni paytda hech kim ayblamagan ularni. Va bugungi kunda nimagadir o'sha Ziramaksga bag'ishlangan qo'shiqlar bir erish tuyulayotgandek ko'pchilikka. Buni boisi nima uchun?
Endi soxtalik tomoni bu, menimcha. Soxtalik hali masalan mana bir qo'shig'imizda bilamiz, qurbon bo'lamiz. Har qanday ashulachi agar o'zini ovozini kuchi yetadigan bo'lsa, timbrlarga to'g'ri keladigan bo'lsa, shu ashulani aytishga harakat qiladiki, keyin o'sha hali eshituvchilar ham o'shani qanday qilib aytar ekan, boshqa hali ashulachilardan shu ashulani aytganini qanday farqi bor ekan deb o'ytiramizda rohatlanamiz. Lekin endi soxta bo'ladigan bo'lsa, mana hozir mana shu Murodil Jalolovga bag'ishlangan nimani ashulani aytishdi yoki Salimboyevachaga bag'ishlangan aytishdi. Bular endi shunchaki bir iltimos bilan, masalan, men Salimboyevachani o'zi shuni zakaz qildi demayman. Buni bir do'stlarimi, tanishlarimi, bir yana shu o'rtadagi bir maddohmi, o'shani talab qilgan bo'lishi mumkin, bular aytishdi. Endi agar shu bir mavzu yoqadigan bo'lsa, shu lirika shu qolibga tushadigan bo'lsa, mana bu aytdilar Munavvaraxon aytganlaridek, u boshqa gap. Lekin mana hozir mutaxassis shoira Munavvaraxon aytdilarki, mazmuni ham unchalik emas, qolibga ham tushmayapti dedilar. Lekin bir tomoni borki, endi buni uncha-muncha haligi ashulachi emas. Buni Yulduz Usmonova degan yulduzli o'zi aytdi. Balkim bu narsa xalqni ongiga, diliga yetib borar degan bir maqsad qo'yilgan bo'lishi mumkin. Agar shu darajada bo'ladigan bo'lsa, albatta buni olqishlash mumkin. Chunki Gulnoraxon ayol kishi, yaxshi kishi, balki uni bir siyosiy kelajagi ham bir buyuk bo'lishi mumkin. Bu jihatdan xalqning e'tiboriga tushishi ehtimol bor.
Toshmurod Yo'ldoshev fikrlari edi, sobiq diplomat, hozir Amerika Qo'shma Shtatlarida istiqomat qiladi. Mana Munavvaraxon bilan aloqa tiklandi. Munavvaraxon, men boya savol bersam, o'sha telefon uzilib qolgan ekan. Demak, o'sha madhiya janriga bir to'xtalib o'tsangiz, bu qachon paydo bo'lgan? Chunki biz bilamiz, Alisher Navoiyda, Ogahida bor, nima, madhiya qo'shiqlar, madhiya she'rlar, g'azallar. Qachon paydo bo'lgan bu janr? Munavvaraxon.
Madhiya janri bu aslida arab she'riyatida bo'lgan bo'lib, bu qasidani birinchi qismi. Qasidani birinchi qismi madhiya, ya'ni kim Allohga, Allohga mas etilgan, Alloh mas etilgan, undan keyin nat qismi payg'ambarlarga. Xuddi mana shu tarzda keyin g'azal ajralib chiqqandan keyin bu o'zbek she'riyatiga ham, o'zbek mumtoz she'riyatiga ham kirib kelgan bu narsa. Aynan qasida tarzidagi madhiya qasidan ichida qolgan alohida bo'lib. Keyin u madhiyani funksiyasi, birinchi funksiyasi shu Allohga madh bir chekiga o'tib, lekin asana bir ulug' kishi aytdilarki, haqiqatan bu chiroyli o'sha rostin juda ham haligi qabihi malik qalbida chiroyli bir madhiya yozgan ekanki, u bu narsa o'sha bir arziydigan, bir nima deydi, ma'rifiy, ma'naviy ishlarga baland bo'lgan kishilarga ham aytilgan. Lekin hol sharoitida, mana adabiy muhitlar bo'lgan, Qo'qon adabiy muhiti, Buxoro adabiy muhiti, Xiva adabiy, shunda haligi shu hamd sanoni, o'sha matni tushunadigan, tushunadigan bir insonga, masalan o'sha xonga, tama haqiqatan bir shoir xalqi bir nochor yashagan, ijodkor ahli nochor yashagan, hamisha bir
kambag'al bo'lishgan, ya'ni qashshoq bo'lishgan, biror bir narsa tama
qashshoq bo'lishgan, chiroyli mas etib o'sha narsani undirib olishgan biron bir narsa masalan. Lekin Yevropa adabiyotida ham oda bor, bu oda ham bizga shu qasidamizga to'g'ri keladi. Endi man bir narsani bilamanki, shu Gulnora Karimova, bu juda bir dilbar ayol, man bu suratlarni ko'rib qilayotgan ishlarini shu kuzatib ko'rganim, xulosam shu, juda dilbar ayol bunaqa madhlarga, bunaqalarga muhtoj emas. Xalqni e'tibori shundoq ham o'zi bu qo'shiqlarsiz ham unga yetib ortadi. Bu o'sha shaxsiy yerdan kelib chiqqan. Endi yana o'sha adabiyot tarixida Mechinat degan odam bor, u endi haqiqatan homiylik qilgan. O'sha o'shaning uchun uni nomi masalan ijodkor sifatida unchalar yaxshi bo'lmaganligi, o'zi buni bilib turib homiylik qilgan, unga ham shu odalar yozilgan. Lekin adabiyotdagi haqiqiy madhiyani haqiqiy funksiyasi bu faqat o'sha diniy misli adabiyot deymiz, yo'q, aslida hammasi bir dunyoviy adabiyotga aylanib aylangan, aslida o'sha narsa faqat Allohga emas.
Endi nima, Munavvarxon, tushundik bu gapni. Mana shu O'zbekistondagi madhiyabozlikni, saviyasiz madhiyabozlikni zararli taraflari nima siz uchun? Nima uchun zararli?
Zararli taraflari eng yomoni bularni katta demakki davosi bor. Ana o'sha tarmoni yomon. Va xalqni bu mashkurasiga, xalqni ma'naviyatiga ta'sir qiladi. Ana u maqtayapti-ku, o'sha zo'r shoir shuni madh etyapti-ku, demak u zo'r odam ekan degan tasavvur paydo bo'ladi. Bu tasavvur o'z o'zidan ba'zan salbiy, ba'zan ijobiy xarakterga ega. Ko'proq salbiy tarafi e'tiborga olinadi.
Endi mana eshitirishimizda mana cholg'uvchiga qatnashyapti, Yevropada istiqomat qilayotgan. Endi mana bu masalaga yana bir qaytsak, o'zini hurmat qilgan san'atkor degan so'z bor, ya'ni prinsip masalasi. Hamma to'yga ham boravermaydigan, o'zini hurmat qilgan, masalan xalq artisti degan odamda bir o'zini aytadigan gapiga bir nima salobat, mas'uliyat bo'lishi kerak emasmi? Nima deb o'ylaysiz shu masalada? Prinsip masalasida.
Endi prinsip keladigan bo'lsa, birinchidan san'atkor bo'lib chiqolmaydi. Nicham xalqga ham chiqolmaydi. Agar men prinsip bo'lib turib mahallaga bormayman, bu mahallada men bilan urush bo'lgan sinfdoshim bor edi, men uni yomon ko'raman, ona sinfdoshim o'g'ri bo'lib ketdi, u mahallaga bormayman degan, u shu bo'lib qoladi, bilasizmi? Hamma yerda har xil narsa bor. Shuning uchun masalan yo'q san'atkor yo'q, masalan men sizga 100% aytaman, hamma san'atkorlar, kattayu kichiklari hammasi el chaqirgan joydan qolishmagan, bori xizmat qilishgan, faqat shu odamni yomon odam deb bormagan, shu mahalladagi odamlarni hurmat qilib borgan, tushunasizmi? U yoqqa borish kerak, nega endi bitta yomon odam ekan bor ekan deb uni odamni chaqirsa, o'sha odam deb balki bormagan, balki shu mahalladagi yaxshi odamlar uchun borgandir. O xalq eshitadi. Xalqqa xizmat qiladi. Faqat xalqqa shu to'yda xizmat qila oladi.
Endi bunaqa qo'shiqlar
o'zini qarindoshlari keladi. O'zi qardoshlari, o'zi senga nimalari, muhofizlar keladi. U o'ziniki keladi. Faqat o'ziniki ko'taradi konsertda ham o'tirib olib. Lekin va to'ylarda bo'lsa to'ylarda butun xalq keladi, qo'shnisi keladi, qambag'allar keladi, boyi keladi, har xil keladi. Shuning uchun endi maqtab aytilgan bo'lsa hurmat qilib aytgandim.
Yo'q, endi mana patxalim qo'shiqlar, o'sha maddaxona qo'shiqlar artistlarning obro'sini tushirib yubormaydimi?
Yo'q, tushiradi, u narsa tushiradi, juda ham tushiradi. Agarda masalan Salom akani haqida aytganda paytda uni uchun tushib yubormagan. Nega Salom akani ichida haqiqatda qilgan ishlarini. Gullaran to'g'risida aytilgan qo'shiq bo'lsa, uni ham qo'shilaman. Mayli. Lekin Gullarani ham ko'p qiz bola o'tirib shuncha ishlar qilyaptimi? Balajat qo'ldan kelar ekan. Erkak qish qilolmagan ishlar qilyapti. Uni jifizni boshqasi qo'shiqchi san'atkor aytsa aytolmaydi uni qo'shiqni. Uni me'yorda keltirib faqat Yulduz Usmonova chiqargan. Bekar tanlamagan uni. Yulduz Usmonova jifizni aytolaydi bu. Aytyapman, uni qo'ldan keladi. Masalan, jiddiy usta san'atkor. U san'atkorda oldi 100 umma aytgan yulduz qo'shiqlarini umman nima desam kerak. Mulohaza qilish kerak emas uni. Uni qabul qilish kerak. Nachi Disidna u san'atkor, katta harfli san'atkor qiz. U aytgan qo'shiq Disidna aytgan qo'shiq. U bilib aytadi, u o'ylab aytadi. Masalan, kelsa kelsa kelmasa bo'lsa u ayta olmaydi u. Hammani ham nima qila olmaydi. U biladi nima aytganchi. O'zini aytgan qo'shiqqa javob bera oladi u qiz.
Demak, madhiya qo'shiqlarining salbiy tarafi yo'q deb bilasiz siz.
Salbiy tarafi bor, salbiy tarafi yo'g'i ham bor. Yo'q deb aytapman, masalan, ikkinchi qo'shiq menga umuman yoqmaydi. O'z gazi o'y to'g'risida, u do'rsa, u vashi bisitda umuman yoqmaydi. U masalan, patxalimlik u. U patxalimlik.
Rahmat. Demak, cholg'uchi akaning fikrlari edi. Yevropada istiqomat qilayotgan va ismi aytilishini istamagan o'zbekistonlik cholg'uchi. Demak, bu kishi O'zbekiston filarmoniyasida va juda katta dargohlarda ishlagan. Rahmat bildirgan fikrlaringiz uchun. Endi Abdulla aka Abdurazoqov sizdan so'rasak, ma'naviy zarar nimadan iborat mana shu madhiya bozikning ma'naviy zarari O'zbekistonda?
Ma'naviy zarar o'sha tamagirlikni avj oldiradi. Tama bor joyda yaxshilikka bormaydi-da. Odamlar yuz tuban ketishi, ma'naviy qashshoqlik. Albatta, mana shunday bot qilyapti, Gulnoraga qilsa arziydi, shunday bunday degan gaplar aytilyapti. Nahotki bunday matbuotni ko'rmayaptilar, nahotki chet el matbuotlarini ko'rmayaptilar. Bitta mana shu haligi telefon bilan bog'liq qancha million-millionlab o'marish bo'lganligini ko'rmayaptilar. Va butun jinoyat olami, hattoki o'sha chet eldagi sudlarda uni Lola otasini sudga ber, otasini diktator degan odamni sudga berdi, diktatorligini sud Fransiya sudi isbotlab berdi butun inkoriyati bo'lmas dalillar bilan. Ana shunda diktator bo'lsa, diktatorlarni yoqlayotgan qizi bo'lsa, chochimni yana o'rib qo'ying otajon deb otasiga erkalanib qo'shiq aytib yurgan bir insonni unga madhiya aytsa, shunday zo'r ishlar qilyapti, arziydi deb turishsa. Shuni o'zida ta'mi borga o'xshaydi-da, qiziqda endi bu. Ana shunday narsalar millatni ma'naviy jihatdan juda haliga tuban holatga tushirib qo'yadi. Biz agar ma'naviyatimiz ustun bo'lganda, biz hech qachon rozi bo'la olmasdik zulmat bilan, zulm bilan kelishib yashashga, shunday diktatorlik rejimiga qulluq qilib yashashga biz mutlaqo rozi bo'la olmagan bo'lardik. Ana shu ma'naviyatni o'ta o'tmaslashtiradi, sayozlashtiradi bu narsalar. Aytayapman-ku, eng yaxshi ta'rif shuki, sanoqli 2-3 ta ustun bor. Karimov diktatorlik rejimini ushlab turgan ustunlar. Shulardan bittasi madhiya bozlik. O'sha madhiya bozlik qilayotgan maddohlar o'rniga haq so'zni aytadiganlar maydonga chiqib, haq so'zni aytsalar, oqni oq, qorani qora deya olsalar edi, bu tuzum mutlaqo unda davomli yashay olmagan bo'lar edi.
Endi mana Abdulaziz aka, endi mana Abdulla aka, sizning gapingizga qo'shimcha o'laroq Yulduz Usmonova dan tashqari O'zbekiston xalq artisti Murojat Yo'lchiyeva ham Gulnora Karimova aytgan qo'shiqlarni juda katta san'at asari deb baho berdi. Buna tashqari ko'pgina bastakorlar ham shunaqa fikr aytayapti va O'zbekistonda demak mamlakat prezidentining to'lg'ich qizi aytgan qo'shiqlar haqida xolis fikr aytish biroz qiyin bo'lsa kerak. Ayni paytda Yulduz Usmonova O'zbekiston prezidentini to'g'rig'ich qiziga bag'ishlab Gulisan degan qo'shiqni ijro qildi. Bu qo'shiq keyingi paytda eng keyingi qo'shiqlardan biri sifatida taqdim qilinmoqda Yulduz Usmonovani.
Qordan qo'rqmas cho'chmoqma, gullayversang qishda ham qishning gulisan. Qishning gulisan, qishning gulisan. Har ko'ngilga yo'l topib, isyonini ovutsang, ko'ngil gulisan.
O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonovani O'zbekiston prezidentining qizi Gulnoraga bag'ishlangan qo'shiq edi. Eshitirishimiz ham nihoyasiga yetyapti. Tinglovchilar nomidan sizlarga minnatdorchilik bildiraman. Agar qalbimizda aytilmay qolgan gap bor desangizlar, marhamat, birma-bir aytishlaringiz mumkin. Munavarxon, biror bir qo'shimcha qila olasizmi aytilgan gaplarga?
Yo'q, men o'sha
Munavarxon
matnaqida shu qishni gulisan deb chichmoma deyilganda, chichmoma qishni guli emas. Mantiqan o'ylab, chiqmaysizlar o'ylab ko'rish kerak-da, matn o'zi o'sha nima deydi, har bir so'zni, har bir nigini orqasida so'zni, fikr orqasida ma'no turadi. Chiqmoqma emas, qishni guli, qishni oxirlarida chiqadigan bo'ychichak. Bo'ychichak qishni guli, yo'q qishni guli emas, u bahor yetisi. Chiqmoqma mana shu bolaligimda tepalarda shu qirlarda yurib o'zim ko'rganman, ko'zim bilan bu kunda ishib ketgandan keyin bu may oylariga borib chiqadigan gul. Bu birinchi, ikkinchisi, haqiqatan o'sha masalan O'zbekistondagi o'sha Munajjat Yo'lchiman, juda ham hurmat qilaman shu ayolni, qo'shiqlarini, mumtoz qo'shiqlarini. Jon dilim bilan ishim, lekin kimni aravasiga minsa shuni qo'shiq aytiladi. Shuning uchun ularni, masalan o'sha Gulnor Usmonovani qo'shig'ini yoki O'g'ushani qo'shiqlarini e'tirof etib baland ko'tarayotgan bo'lsa, ularni ham tushunish kerak. Agar shu payg'ambarimiz aytadilarki, bu dunyoda eng katta jihod nafsga qarshi jihod deydilar. O'sha jihod ularda, bizda o'sha jihod bizga zo'r emas. O'sha jihoddan biz qaytgan odamlar, bizda o'sha jihod olib bormayapmiz. Shuni o'sha tana, o'sha yashash stilingiz, tirikchilik, o'sha tirikchilik uchun shu qo'shiqlarni hammasi zo'r deb maslahat bo'ldi. O'sha yuqori bir aka aytdiki, maddohlik haqiqatan maddoh. Yulduz Usmonov tomonidan qo'yilgan eng katta xato bu. Yulduz Usmonov san'atiga ta'zim qilaman, lekin bunaqa maslahat qilib o'zini obro'sini tushirishni men istamayman.
Munavarxon, fikrlari edi. Demak, Toshmurod aka, sizda ham bir fikr bormi so'ngida?
Ha, albatta.
Gapiring, marhamat.
Qo'shiqlarni ustiga qo'shiqlar qo'shilsin. Odamlar uni maroq bilan eshitadigan bo'lsin. Ishqozlarni bir ko'nglini oladigan qo'shiq bo'lsin. Albatta, mana men Yulduz Usmonova har qanaqa qo'shiqni aytsa, maroq bilan eshitaman. Qani edi shu qo'shiq endi mayli matni sifati kamroq bo'lsin, lekin boshqa agar shu tinglovchilarni dilidan bir o'rinni oladigan bo'lsa, yoqadigan bo'lsa, masalan biz Jamila degan ashulalarni hozirgacha eshitamiz, yoki bo'lmasam birinchi muhabbatim degan ashulalarni haligacha eshitamiz. Menimcha bu asrlar osha eshitsa ham kerak. Balki agar shu ashulalar sirasiga kiradigan bo'lsa, menimcha xalq xursand bo'ladi. Qo'shiq degan narsa bu xalqni bir ko'nglini olish uchun, unga bir rohat bag'ishlash uchun yaratadigan narsa. Biz endi omad tilaymiz, agar masalan shu yaxshi qo'shiq endi ishqozlarga yoqib qoladigan bo'lsa.
Rahmat Toshmurod aka. Endi mana Cholg'uch aka, siz ham bir yakuniy fikringiz bormi, bir qo'shimcha fikringiz?
Endi qo'shimcha qilib nima aytish mumkin? Har kim har xil gapiradi. Mana gapiradi-yu shu mana shunday gapiradi deb maqullaydi. Maqullashda emas. Masalan ba'zi bir masalan misolda olgan
taqdirda, mana aravasiga tushsang qo'shiqni ham aytasan degan maqol aytildi. Aravasiga tushganda qo'shiqni ham aytasan. Yegan og'iz uyalar deydi yana.
Ha, bir xillari shu uyalgandan, bir xillari majburligidan, bir narsa muhtojligidan mana shu bo'ladi. Lekin aytib qo'yadi, masalan diktator deb ashu diktatorlik qilyapti emas. Hozir o'zimizni xalq chinam qolganda, o'zi hamma yer, masalan bitta o'zi u Karimov hamma yerga bunday qilolmayapti. Qaramaydi. U tepadan turib nima qiladi? Qolgan o'rta uni davom ettirishlari, короче, shogirdlari meshib, o'rinbosarlari bor, uni xalqning ichidagi bor. Masalan, bozorkimda bozorda hammasi o'zini ishini qilyapti. Lekin hammasi bu hozir bu hayotda o'zi o'zgartirish qiyin narsa. Menimcha shu daraja davlat almashgan taqdirda ham bu hayot sal ketaveradi shunga qarab. O'zimiz xalq shunga o'rganib qolgan.
Endi madh qilish kerakmi shunaqa hayotni? Madh qilish kerakmi?
Madhiya aytilgan, aytilaveradi. Bizning O'zbekistonda bu madhiya vazik juda azob ketgan. Masalan, har kim har kimga, dar qo'shilmas, masalan, keltirib, masalan, o'zini xo'jayiniga keltirib, xo'jayin siz men uchun siz porloq kelajaksiz, men deb patxalilik bizda juda kuchayib ketgan bu narsa. Shuning uchun e'tibor qilish kerak emas. Prosta agar Yulduz Usmonovani agar oladigan bo'lsak, shu ajratgan uchun balki aytgandi, lekin ichida tana to'g'risi bor. Lekin Yulduz Usmonova men nima qila olmaymanki, nega deganda u ayol kishi juda ham o'ylab bir ish qadam bosadi. Hammasini o'ylab, chiroyli qilib bosgan u. Masalan, bekaga aytmagan uni. Bilgani uchun aytgan. Shu narsa balki bordir narsani aytgan. Bo'ldi.
Rahmat sizga.
Yuratgandir. Shunday mening fikrim.
Rahmat, sizning fikringizni hurmat qilamiz. Endi mana Abdulla aka Abdurazzoqov, eshitishimizni yakunlab bering endi. Bir fikr bormi, yakuniy fikr? Hamma gaplarni eshitdik.
Yakuniy shukr emas-ku, bu yerda Gulnoraxonning qo'shiqlari haqiqiy san'at asari degan fikr ham aytildi. Shunga e'tirozimni bitta misol bilan isbotlamoqchiman. Haqiqiy san'at, haqiqiy qo'shiq bu ko'ngil ishi. Bir eng yaxshi ko'rgan va takror-takror juda ko'p aytadigan ashulalari, demak, shu agar ko'ngil ishi bo'ladigan bo'lsa, shuni kim yozgan, qanday yozgan, shu qanday odam o'zi deb qiziqish kerak buni aytayotgan odam. Eng yaxshi, eng ko'p aytadigan qo'shiqlarini muallifi chet elda sarson sargardon Yodgor Obid. Bilasizlar, qo'shiqini ham bilasizlar. Ana o'shani qo'shig'ini kuylab yuribdi hamma joyda va kimnikiligini bilmaydi. Agar qo'li yetsa, kuchi yetsa shu odamni hurmatini joyiga qo'yib, shunday qo'shiqni so'zlarini yozgan odam, shunday qalb sohibi, shunday san'at namunasini yaratgan inson mamlakatda e'zozli bo'lish kerak edi. Qayerdan bo'lsa ham olib kelib, hurmatini joyiga qo'yib o'tkazish kerak edi. Agar haqiqatda yuragida ozgina shu san'atni tushunadigan bo'lsa va haqiqiy san'atga ozgina aloqasi bo'lsa edi. Yo'q, hammasi yuzaki tushunmaganlik va unga boshqalarni gapirayotgan gaplari madhiya bordikdan, maddohlikdan boshqa narsa emas deb bilaman men.
Rahmat. Demak, eshitirishimizga ajratilgan vaqt ham tugadi. Barcha tinglovchilar nomidan sizlarga minnatdorchilik bildiraman. Har holda endi qo'shiq madhiya bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, qo'shiqlar aytilib turibdi. Ilich Brejnevning gapi bor edi. G'allang bo'lsa qo'shiq ham og'izdan tushmaydi. Noning bo'lsa degan. Har holda o'zbeklarning g'allasi bor shekilli, shu qo'shiq ham tez aytilib turibdi. Rahmat, eshitirishni kamina Abdulla Iskandar Pragadagi studiyadan olib bordim. Hammaga rahmat, sog' omon bo'linglar. Katta rahmat sizlarga.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.